Kirjailija Vartti.
Kirjailija Vartti -ohjelmassa haastattelemme pirkkalaiskirjailijoita. Tänään vuorossa on kirjailija Marko Annala. Tervetuloa, Marko.
No, kiitoksia.
Kerro, miten sun kirjailijan urasi alkoi?
No, kirjoittaminen oli ensinnäkin toki niinku rakasta ja kivaa puuhaa jo ihan niinku heti, kun niitä alkoi oppia lukemaan ja kirjoittamaan, että ala-asteen ainekirjoitus oli tietysti semmoinen ihan suosikkiaine, ja niitä vähäisiä aineita, joita on jäänyt jäljellekin, niin niitä on hauska lueskellakin ollut jälkikäteen ja tajuta, että tässä on ollut, kun on ollut koulussa varsinaisesti mitenkään haka, mutta äidinkielessä selvästi niin kuin, ja siinä ainekirjoituksessa niin kuin, olin kyllä aika hyvä. Niitä. Ja sitten myöhemmin jopa ajattelin 90-luvulla, että huomattavasti aikaisemmin niin kuin ollut mitään julkaissut niin kuin edes lyriikkaa omaa kirjoittamaan, niin ja hain sellaiseen kirjoittajakouluun, ja se oli aika semmoinen katkera kokemus, että siihen kirjailijakouluun, mikä oli joku tämmöinen kurssimuotoinen, niin siihen otettiin muistakseni 12 sisään, ja siihen oli noin 15 hakijaa, eli siis ei ollut kuin muutama ylimääräinen hakija, ja jouduin ulkopuolelle, että olin se yksi niistä, joka ei päässyt sen kirjoitusnäytteen perusteella sisään, ja siitä sitten masennuin ja ajattelin, että en osaa tätä hommaa, ja vuosiksi tavallaan meni se ajatus siitä, että kirjoittaisi mitään niin kuin proosaa. Sitten lyriikan kirjoittamisen kautta tuli semmoinen ajatus, kun lyriikkahan on hirveän kova taitolaji, kaikki runoilijat tietää sen, kaikki sanottajat tietää sen, että kun pitää pusertaa johonkin, varsinkin lyriikassa, joka on sidottu musiikkiin, niin se pitää pusertaa niin kuin vaikka 12 riviin se teksti.
Sä olet Mokoman solisti ja lauluntekijä.
Joo, kyllä, ja näissä Mokoman lyriikoissa, niin se on monesti niin, että kun on, se syntyy siinä vähän samaan aikaan se lyriikkakin, mutta kun se on hyvin vaikka melodia on sidottu, niin sitten se on, että tällä rivillä on 12 tavua ja seuraavalla rivillä on 8 tavua ja niillä pitäisi niinku kertoa tarina. Niin jossain vaiheessa se tuntui, en mä olin aika hyväksi hioutunut siinä, mutta se tuntui niinku silleen raskaalta sillä tavalla, että se ei antanut niinku liikkumatilaa. Silloin rupesi nousemaan uudelleen ajatus siitä, että jos pääsisi kirjoittaa proosa eikä olisi sidottu ollenkaan siihen. Vähän mitä Juice Leskinä aikoinaan sanoi, että tämä klassikko lausahdus, että kaikkihan nyt niin kuin romaanin osaa kirjoittaa, mutta kirjoittapa 3 hyvää sanaa. Niin vähän sellainen ajatus siinä lyriikassa on, että se on niin kuin haastava nimenomaan se tiivistäminen.
Aivan.
Ja sitten taas proosaa kirjoittaessa voi niin kuin laventaa mielinmäärin. Niin se ajatus innosti. Ja sillä tavallahan se lähti, että kun olin jo valmiiksi joku, eli Mokoman laulaja, niin minun otettiin yhteyttä, että voisinko niin kuin elämäkertaa tehdä minusta, ja sitä niin kuin ajateltiin tarjota niin kuin jollekin toimittajalle. Ja mä olin itse skeptinen sekä siitä, että tehdään elämäkerta reilu 40 miehestä siinä vaiheessa.
Niin, en ollut aika aikaisessa.
50-kään,
niin.
Tässä vaiheessa jo elämäkerta, ja että joku muu kirjoittaisi sen. Ja mulle se oli aika hurja ajatus, että mun omat lapset joskus tulevaisuudessa lukisi jonkun toisen minusta kirjoittamaan niin kuin kirjaa, kun jos nyt olette lukeneet elämäkertoja, varsinkin muusikoiden elämäkertoja, hän on aina silleen huvittavalla tavalla ylistäviä, että niissä niin kuin kovasti niin kuin glorifioidaan niin kuin sitä.
Joo, niistä nöyryys puuttuu.
Niistä puuttuu nöyryys, niistä puuttuu todellisuus. Ja sitten jotenkin niin kuin ajattelin, että millaisen niin kuin taustan me on elänyt ja miten me on elänyt ja kokenut, että mitkä asiat on vaikuttanut, että ne olisi paras laittaa ylös sillä tavalla, kun ne oikeasti niin kuin oli. Ja silleen syntyi mun ensimmäinen kirja, värityskirja, joka on autofiktiota sen takia, että mulla on tämmöinen muistihäiriö, joka on trauman perusteella tullut, että me en pystynyt täysin palauttamaan mieleen, niin kuin, ketä milloinkin missäkin asiassa oli, tai mikä aikakausi oli, oliko kesä vai talvi, ja oliko tuo vai tuo vuosi, sellaiset asiat oli hirmu vaikea. Ja silloin me kustantajan kanssa keskusteltiin siitä, että tehdään tämä autofiktiolla, että pidät huolen, että niin kuin ne tunteet on tosiaan. Ja
joo. No sitten tuli Paasto.
Joo, sitten me lunastin niin kuin sillä ensimmäisellä niin kuin elämäkerrallisella kirjalla sen. Mulla oli se ehtona itse asiassa, kun me lähetin ensimmäisen näytteen sitä värityskirjasta, kun he ei oikein uskoneet, että mie kirjoittaisin sen itse, että niin me lähetin heille niin kuin lukunäytteen, ja sieltä tuli paluupostissa sitten ihan perinteisesti, siis niin kuin ihan paperipostissa, niin sieltä tuli kustannussopimus takaisin, että niin kuin lukunäyte oli niin kuin saanut heidät vakuuttumaan, että me voisin itse sen kirjoittaa. Me silloin muistan, kun me sanoin, että me en tähän hommaan lähde, ellei me saa ruveta kirjoittamaan fiktiivisiä kaunokirjoja. Ja aika nopeasti sitten sain paaston niin kuin siinä ulos, ei siinä mennyt, sehän niin kuin käytännössä julkaistiin seuraavana vuonna, niin kuin, että tota, me aloitin työstämään sitä jo siinä samaan aikaan, kun värityskirja oli vielä niin kuin prosessissa, että tota, se tuli tosi nopeasti sitten mun seuraava romaani, ja siinä oli tosiaan se ajatus, että musta tulee kaunokirjailija, ja tällä tiellä olen.
Kirjailija vartti. Kirjailija vartti.
Kirjailija vartissa haastattelen kirjailija Marko Annalaa. Koronan aikaan sitten tuli kolmas kirja ja se jäi vähän sitten siihen pimentoon sen koronan takia.
No joo, siis ei sekään niinku ihan täysin, sekin oli kustantajan niinku, muistaakseni se oli toiseksi myydyn kaunokirja. Likehän on tietysti aika pieni, niin kuin kaunokirjeen osalta aika pieni tota, talo, että vaikka Otavan alaisuudessa onkin, niin, mutta se niin kuitenkin myy sinällänsä kaksi kovakantista painosta ja pokkaripainoksen siihen päälle. Et se myynti oli ihan hyvä, että mun niin kuin vanit ehkä löysi sen, sekä ne vanit, jotka niin oli tykännyt mun lyrikasta, että ne vanit, ketä oli syntynyt kirjallisuuden myötä. Mutta semmoinen mediahuomio ihan siltä puuttu niin kuin ihan täysin, ja minä en päässyt niin kuin siihen työhön, mitä minä niin rakastaisin, että minusta olisi ihana nähdä ihmisiä, jotka on lukenut minun kirjaa, tavata heitä kirjailijavierailuilla ja käydä niin kuin messuilla ja tällaisilla. Ja tällaisia ei ollut ollenkaan. Se masensi minut aika kovin, kun minä en saanut siitä niin kuin mitään ikään kuin tällaista palautetta. Ei ollut niin kuin...
Korona-aika oli
ei,
tosi...
Ei ollut, joo, että minulle tuli ensimmäinen niin kuin kirja-arviokin siitä kirjasta tuli niin kuin vuoden viiveellä, että se oli silleen, että oli vain jotain blogiarvosteluja ja tällaisia, jotka, niin kuin, joita fanit oli tehnyt, ja niin kirjallisuusfanit nimenomaan. Ja että se oli sillä tavalla jotenkin aika musertavaa, että tajus, että jotenkin tuntui itsestään siltä, että se kirjailijan työn niin kuin se käyrä, oli lähdössä väärään suuntaan, vaikka oli hirveän ylpeä itse siitä kirjasta ja siitä, miten hyvin erilaisia nämä kaikki kolme kirjaa on keskenään ja siitä, että millainen niin kuin musta tuli kirjailijana tulossa, että tajusin, että mä olen aika monipuolinen ja löytänyt oman ääneni silti siinä ja muuta, niin se sitten aika lailla masensi ja tulikin pitkä tauko, etten kirjoittanut mitään.
Sulla on neljäs kirja tulossa nyt.
Joo, mulla tulee elokuussa 25 tulee neljäs kirja ja
tiedetäänkö nimeä jo?
No nimi tiedetään, se kirjan nimihan Ylva ja keskiössä on Ylva-niminen nuori 14-vuotias tyttö ja sitten toisena kertojana on sitten tällainen keski-ikäinen Konrad, kuvataiteilija ja tämän keski-ikäisen miehen ja tämän nuoren tytön hyvin erikoisella tavalla syntyvästä kohtaamisesta ja tämä kirja niin kuin kertoo, ja tässä kirjassa on silleen mielenkiintoista, että tässä kirjassa on kaksi kuvittajaa, että on kuvitettu niin kuin kaunokirja. Ja kun puhunut tästä, niin moni on ollut silleen, että onko se niin kuin nuorisokirjallisuus, onko se fantasiakirjallisuus. Mä oon huomannut, että jos kaunokirjassa on kuvitusta, niin hirmu nopeasti nousee nämä kysymykset siitä, että se ei olisi suunnattu aikuisille, mutta se on suunnattu aikuisille, ja vaikka siinä nyt toinen kertoja onkin 14-vuotias tyttö, niin siitä huolimatta kirjan aiheet on semmoisia, että minä voisi kenellekään 14-vuotiaille tytölle niin suoranaisesti suositella. Kirjoissahan ei mitään ikärajaa ole, että minun edellisetkin kirjat on rankkoja aiheeltaan ja niitä on lukenut monen ikäiset lukijat ja on saanut siihen nuoretakin lukijoilta kyllä palautetta niistä, mutta tämä on niin kuin aiheeltaan tosiaan sellainen, että ei tätä niin kuin suoranaisesti voisi nuorille markkinoida. Mutta tämä kuvitushomma, tämäkään ei ole niin kuin päälle liimattu juttu, vaan tässä todellakin on niin kuin kertojan ja näiden kertojaminien, he ovat kumpikin niin kuin kuvataiteellisesti lahjakkaita ihmisiä.
Okei, hieno homma. Mites, kerro vielä lopuksi tässä, että onko tämmöisen metallimusiikin, tai siis Mokoman solistina ja soittajana, niin onko sulle, liitäksä näitä kirjallisia asioita yhteen laulun tekijänä vai onko ne ihan kaksi erillistä maailmaa?
Yritän pitää ne kahtena erillisenä maailmaa, mutta eihän se niin kuin täysin onnistu. Mä oon niin kuin julkaissut monet kirjoistani samana vuonna, kun mä oon julkaissut vaikka Mokoman levyn, ja sitten mulla on niin kuin joku lyyrinen teema vaikka levyllä ja aivan eri teema sitten taas sille niin kuin kirjalle, niin sitten mä huomaan, että sinne alkaa ujuttautua joitain tiettyjä niin kuin temaattisia asioita vähän niin kuin molemmin puolin. Ja me pidä sitä vääränä, kunhan ne ei niinku riko illuusiota, että jos on niinku fiktiivistä kaunokirjasta kysymys ja jos kertoja on vaikka niinku ortodoksinen kirkkotekstiilien tutkija, niin kunhan se, niin kuin, mikä sieltä suodattuu sieltä Mokomasta sinne, vaikka siihen Paaston kaltaiseen romaaniin tai Paastosta sitten Mokoman kaltaiseen niin kuin musaan, niin niiden täytyy olla sitten silleen uskottavia, että ne ei voi niin kuin rikkoa sitä illuusiota siitä, mitä ollaan tekemässä. Mutta yritän mahdollisimman paljon pitää niitä erillään, että me jotenkin tosiaan pidän sitä lyriikan kirjoittamista itselleni sellaisena vaikeana ja raskaana ja hirvittävän palkitsevana työnä just tämän rajallisuutensa vuoksi. Ja sitten taas romaanin kirjoittamisen palkinto on oikeastaan vasta sitten niiden kun se on niin kuin oikeasti kirjoitettu, koska sehän on niin kuin maratoni.
Kiitos haastattelusta, kirjailija Marko Annala.
Kiitoksia.
Haastattelun toimitti Marja Valkama.
Kirjailija Vartti.
Hei, olen Marko Annala ja luen otteen romaanistani Paasto. Tässä ollaan vanhainkodissa. Aamuruskon johtaja ohjaa minut käytävän päähän huoneeseen, jonka ovi avautuu leveästä painikkeesta. Huoneessa ei ole lainkaan sisustusta, vain pyörien päällä oleva vuode, jolla tyynä lepää. Hänen päälleen on aseteltu kaulaan saakka yltävä peitto. Se on yhtä ankean harmaa kuin huonekin ja niin suuri, että roikkuu molemmin puolin liki lattiassa. Mummo näyttää kutistuvan sen alle. Harmaa on tukahduttanut kaikki muut värit. Tyyne piti väreistä. Mummolassa oli paljon kirjavia ryijyjä ja vilttejä. Sohvakalusteet olivat ensin vihreät, sitten oranssit. Sängyt oli peitelty villaisilla tilkkutäkeillä. Puiset huonekalut oli maalattu selkeällä voimakkailla kiiltävillä väreillä ja mummon kanavatyöt hehkuvat kaikissa kuviteltavissa sävyissä. Mummolainen ikimallismassa olisi ajautunut tuollaista vilttiä, jonka alla hän nyt makaa kuolleena. Katson tarkkaan mummon kasvoja. Ne ovat yhtä harmat kuin peitto. Mummon silmäluomet ovat enemmän kiinni kuin nukkuessa. Ne ovat kuin umpeen liimatut. Silmät luomien takana eivät kohota luomia lainkaan, vaan saavat ne näyttämään siltä, kuin ne olisivat vain ohuet peitteet kuoppien päällä. Myös posket ja huulet näyttävät oudolta. Suupielet ovat painuneet alas, huulet vetäytyneet suun sisään ja posket laskeutuneet korvien alle. Kasvojen iho on menettänyt ryhtinsä ja antanut periksi maan vetovoimalle. Yksikään lihas ei tee enää töitä saadakseen hänet näyttämään tyyneltä. Mummo on pelkkä kuori. Tietysti toivon, että värit yllättäen palaisivat mummon kasvoille, sydän alkaisi taas pumpata verta kasvojen lihaksiin ja hän nostaisi kädet peiton kulmalle, hymyilisi silmät viirussa ja rutistaisi peiton kulmaa kuin murmeli, joka kurkistaa ulos kolostaan, mutta niin ei käy. Ihmeet kuuluvat kirjoihin. Kun kirjan kannet suljetaan, jää meille vain maan vetovoima, jota vastaamme hetken taistelemme. Toiset pitkään kuten tyyne, toiset paljon lyhyemmän aikaa. Lasken huoneen taulun tyynen jalkoihin. Pahoittelen mummolle, etten tullut aiemmin ja kerron käyneeni vaunulla. Ihmettelen mummolle, kuinka paljon hänessä oli rakkautta. Rakkautta Juhoa kohtaan, rakkautta Eenokkia kohtaan, rakkautta minua kohtaan, rakkautta Jeesusta kohtaan ja rakkautta koko elämää kohtaan. Vaikka mummo kuolikin, ei hänen rakkautensa kuole. Minä kannan sitä vieläkin ja jos voin ja osaan, tulen jakamaan sitä muillekin. Se on ainut perintö, joka on jakamisen arvo.